Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 8-də efirdə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Bir Vəsədzadə. Bugün Bakıda hava buludlu olacaq deyir sinoptiklər. Bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış da yağa bilər. 30-33 dərəcəyə çatacaq temperatur.
Rayonların əksəriyyətində şimşək də çaxacaq, yağış da yağacaq, gündüz yağmursuz olacaq. Gündüz 15-20 dərəcədə isti olar.
Hər cür havada siz ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayır xəbərlər verilişi, hələlik saatın son xəbərlərini eşitək.
NATO'da Dağlı Qarabağda keçirilən seçkiləri tanımadığını bildirdi.
Məhkəmə 4 polis işçisini keçmiş Qarabağını döyüb öldürməkdə günahkar bildi.
Azərbaycan Avropa qonşuluq siyasəti planından qarşıdakı 5 ildə ancaq 92 milyon dollar yardım alacaq.
New York'da yeraltı buxar borusunda partlayış olub, 14 nəfər həlak olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. NATO Dağlı Qarabağ separatçı regionunda keçirilən prezident seçkilərini tanımır. NATO'nun sözçüsü James Apasuray bildirib ki, digər beynəlxalq təşkilatlar kimi Şimali Atlantika Alyansı da bu ərazidəki seçkiləri tanımır. Ermənilərin nəzarəti altında olan Dağlı Qarabağda prezident seçkiləri bugün keçiriləcək. Rəsmi Bakı ilə bərabər daha öncə ATƏT Avropa Şurası və başqa bir sıra beynəlxalq qurumlar da seçkinin nəticələrini tanımadıqlarını bildiriblər.
Dünən isə Avropa Komissiyasının nümayəndəsi deyib ki, Qarabağ Dağlıq Qarabağın müstəqil qurum kimi tanımadığımızdan orada keçirilən seçkiləri də məntiqsiz hesab edirik və biz Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində görürük. İyulun 18-də Avropa Komissiyasının Azərbaycandakı xüsusi elçisi Alan Vadams bu fikirləri Qarabağda keçiriləcək prezident seçkiləri ilə bağlı jurnalistlərin suallarına cavabında deyib. İndiyə qədər bir sıra beynəlxalq təşkilatlar da Qarabağda keçiriləcək seçkiləri tanımadıqlarını deyiblər. İyulun 19-da özünü müstəqil elan eləmiş Dağlıq Qarabağda prezident seçkiləri keçirilməlidir. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə 4 polisi Qarabağ müharibəsi əlli Rasim Əlişovu işgəncələrlə qətlə yetirməkdə günahkar bilib. Dünən Mingəçevir polisinin 4 əməkdaşına hökm oxunub, onlardan ikisi 8, ikisi isə 3 il müddətinə azadlıqda məhrum olunublar. Məhkəmə keçmiş polislərin Rasim Əlişovu döyərək öldürdükləri qənaətinə gəlib. Hökmdə deyilir ki, keçən ilin iyulunda at oğurluğunda şübhəli bilinib, Mingəçevir polis idarəsinə gətirilən Qarabağ əlli Rasim Əlişov idarənin cinayət axtarış şöbəsinin işçiləri tərəfindən döyülüb. Rasim Əlişov aldığı zərbələrdən keçinib. Onun idarədə ölüm faktını şəhərin təcili tibbi yardım xəstəxanasının həkimləri də təsdiqləyiblər. Hadisədən sonra həbs olunan cinayət axtarış şöbəsinin rəisi İlqar Abbasov və şöbənin əməkdaşı Ramiz Murquzov 8 il azadlıqda məhrum ediliblər. Hadisədə iştirak edən digər keçmiş polis işçiləri Anar Həsənov və Elçin Musayevin isə hərəkət azadlığı 3 il müddətinə məhdudlaşdırılıb.
Bakı-Qars-Axalqalaki dəmir yolu layihəsi ilə bağlı işçi qrup Gürcüstanın maliyyələşməsi ilə bağlı son detalları müzakirə edib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşı Namiq Həsənov məlumat verib. Namiq Həsənov deyib ki, avqust ayında Qars-Axalqalaki dəmir yolunun tikintisi üçün tender elan olunacağından toplantıda bütün suallara cavab tapmağa çalışıblar. Namiq Həsənov deyir ki, Sovet dövründə tikilən və eyni beynəlxalq ölçülərə uyğun gəlməyən reyslərin dəyişməsi gündəmdədir, amma bu prosesə ölkəyə sürət qatarlarının gətirilməsi qərarı veriləndən sonra başlana bilər. 200 milyon dollar civarında dəyərləndirilən Bakı-Qars-Axalqalaki dəmir yolu layihəsi üçün Azərbaycan-Gürcüstana 25 illiyinə 90 milyon dollarlıq güzəştli kredit ayıracaq.
Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyi Gündəliyi Azərbaycan və daha bir neçə qəzetin sığınacaq istəyən jurnalistlərinə imtina cavabı verib. Gündəliyi Azərbaycan redaktoru Üzeyir Cəfərov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Britaniya hökumətinin qanunlarına görə ancaq ölkənin arasında ola-ola siyasi sığınacaq istənilə bilər. Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyindən isə Azadlıq Radiosuna imtina cavabını şərh eləmək istəməyiblər, amma onu deyiblər ki, jurnalistlərə göndərilən məktubda imtinanın səbəbləri göstərilib. Üzeyir Cəfərovun sözlərinə görə onlar iki Avropa ölkəsinin səfirliyindən müsbət cavab alıblar və siyasi sığınacaq xahişi rəsmən yerinə yetiriləndən sonra bu ölkələrin adlarını açıqlayacaqlar. Gündəlik Azərbaycan və daha bir neçə qəzetin 23 əməkdaşı ölkədə jurnalistlərin təqiblərə məruz qalmasını, söz və mətbuat azadlığının pozulmasını iddia edərək xarici ölkə səfirliklərindən siyasi sığınacaq istəyiblər.
Həbsdə olan jurnalistlərin məsələsini dünən siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupun toplantısında müzakirə ediblər. Bu qrupa həm hökumət, həm də qeyri-hökumət təşkilatların nümayəndələri daxildir. Azadlıq Radiosuna Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov deyib ki, iclasda həm də səhhətində ciddi problem olan məhbusların da məsələsi müzakirə obyekti olub. Rasim Əkbərovun, Müşfiq Mədətovun və səhhətində problemi olan daha bir neçə məhbusun məsələsi ilə bağlı tövsiyələr verilib. Hüquq müdafiəçiləri keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İhsanovun səhhəti ilə bağlı müalicə ala bilməməsini və Qobustanda ölüm cəzası ömürlüklə əvəzlənmiş məhbusların məsələsini də qaldırıb. Sahib Məmmədov deyir ki, verilən tövsiyələrin nəticəsi barədə onlar növbəti iclasda xəbər tutacaqlar. Növbəti iclas sentyabrda olacaq. Siyasi məhbus məsələləri üzrə işçi qrup 2005-ci ildə yaradılıb.
Dünən ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçirilən prosesdə Aspetrolun keçmiş rəhbəri Rafiq Əliyevin azadlığa buraxılması istənilib. Bu fəsadətlə Rafiq Əliyevin vəkili Muxtar Mustafayev çıxış eləyib. O, bu müdafiə elədiyi şəxs barədə irəli sürən ittihamların əsasız olduğunu söyləyib. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev də qardaşının həbsinin ev dustağı ilə əvəzlənməsini xahiş eləyib. Dövlət ittihamçısı isə vəsadətin əleyhinə çıxış eləyib. Prosesə səbirli eləyən Tofiq Başayev vəsadəti rədd eləyib.
2007-2013-cü illərdə Avropa qonşuluq siyasətinin həyata keçirilməsi üçün Avropa Komissiyasının layihələrinə ayrılacaq 12 milyard avrodan 92 milyonu Azərbaycanın payına düşəcək. Bunu Bakıda Azərbaycan və Avropa qonşuluq siyasətinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransda Avropa Komissiyasının Azərbaycandakı xüsusi elçisi Alan Badams deyib. Azərbaycan ayrılacaq vəsaitin başqa Cənubi Qafqaz Respublikalarına ayrılacaq vəsaitin xeyli az olmasına gəlincə, Cənab Badams deyib ki, vəsait ölkələrin imkanlılıq prinsipinə uyğun ayrılıb. O deyib ki, Azərbaycan həmin respublikalardan daha çox imkanlara malikdir deyə ola Azərbaycana daha az pul ayırıblar. Badams deyib ki, ayrılacaq vəsait daha çox infrastrukturun inkişafına, iqtisadi layihələrin həyata keçirməsinə yönəldiləcək. Xüsusi elçi bildirib ki, həmin vəsaiti qrant şəklində Avropa İnvestisiya Bankı ayıracaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Nyu-Yorkda yeraltı buxar borularından birində baş verən partlayış ciddi panikaya səbəb olub. Rəsmilər terror aktı ehtimallarını istisna eləyiblər. Grand Central metro stansiyası yaxınlığında boru partlayıb və isti buxar bir neçə yerdən yerin üstünə fontan vurub. Baş verən hadisə nəticəsində bir neçə küçədə avtomobillərin hərəkəti dayandırılıb, bir metro xətti bağlanıb. Hadisə nəticəsində ikisi ağır olmaqla 14 nəfərin yaralandığı bildirilir.
Braziliyada isə xilas edicilər qəzaya uğrayan təyyarədən insan cəsədlərini çıxarmağa da davam edirlər. San Paulo havalimanından qalxan kimi qəzaya uğrayan təyyarə yük terminalına çırpılıb, 200-ə qədər adam həlak olub. Təyyarədə 170-dən çox sərnişin olub. Cəsədlər yola və ətrafa da səpələnib. Rəsmilər deyirlər ki, bir nəfərin də sağ qalmaq ehtimalı yoxdur.
Almaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, Əfqanistanda iki alman vətəndaşı itkin düşüb. Onlara bir yerdə BMT üçün çalışan 5 əfqan işçi də. Hadisə barədə ətraflı məlumatlar verilmir. Ötən il Əfqanistanda itkin düşən iki alman jurnalisti sonradan öldürülmüşdü. Əfqanistandakı NATO-nun sülh yaratma qüvvələrinin tərkibində Almaniyada iştirak eləyir.
Amerika senatında qoşunların İraqdan çıxmasını nəzərdə tutan qanun layihəsi keçməyib. Sənədi demokratlar təqdim eləmişdilər. Sənəddə nəzərdə tutulurdu ki, Amerika qoşunları İraqdan 120 gün ərzində çıxmalıdırlar aprelin 30-una kimi. Aprelin 30-una kimi İraqdan ancaq terrorla mübarizə qüvvələri qalmalı idi. Sənəd lazım olan 60 səsi yığa bilməyib. Bu barədə ətraflı birazdan danışacağıq.
Və Birləşmiş Ştatların hərbi məhkəməsi bir Amerika piyadasını İraqlının ölümündə iştirak eləməkdə günahkar bilib. Trent Thomas tribunala verilən Amerika hərbi dəniz donanmasının 7 əsgərindən biridir. Əsgərlər İraqlını öldürəndən sonra hadisəni gizlətmək üçün əlbir olmaqda da günahlandırılırlar. Hadisə ötən ilin aprelində İraqda Həmdaniyədə baş verib. Trent Thomas'a ömürlük həbs cəzası gözləyir.
Siz son xəbərləri dinlədiniz. Xəbərlərin mətnini saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər bir çatdırıb.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir daha səbəniz xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə artıq 9-a 9 dəqiqə işlədi. Xəbər ətəri axıra qədər qulaq assaz eşidəcəksiniz ki, Dağlıq Qarabağda bugün keçiriləcək seçki münaqişənin həllinə necə təsir göstərəcək?
Demokratlar İraqdan Amerika qoşunlarını niyə çəkə bilmədilər?
Meymunların əcdadı insan olubmuş alimlərin yeni tədqiqatını eşidəcəksiniz.
Və FIFA yeni reyting cədvəlini də açıqladı. Azərbaycan orada hardadır? Bu haqda idman xəbərlərini biləcəksiniz verişin axırında.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verişi davam edir. Xatırladaq ki, bizi hər gün saat 8-dən 9-a kimi orta dalğada da AM 1530 və 1296 tezliklərində də eşidə bilərsiniz və Bakıda 101.7 FM-də. Bugün Dağlıq Qarabağda seçkilərdir, prezident seçkisi. Bir sıra beynəlxalq təşkilatlar separatçı bölgədə seçkinin keçirilməsini pisləsə də, bugün Dağlıq Qarabağ erməniləri prezidentlərini seçəcəklər.
Bugün bu seçki münaqişənin həllinə necə təsir göstərəcək? Namizədliyin irəli sürülmüş 5 nəfərdən hansının şansı daha çoxdur? Bu barədə Kəbirəm Dilavərli danışacaq.
1997-ci ildən iki dəfə hakimiyyətdə olmuş Arkadi Qoqasyan yerinə 5 nəfərin namizədliyi irəli sürülüb. Müşahidəçilər yalnız birinin real şans olduğunu bildirir. Bu da Yerli Təhlükəsizlik Xidmətinin sabiq sədri 49 yaşlı Bako Sakyandır. Onun namizədliyini Hakim Demokratik Arsaq Partiyası və parlamentdə təmsil olunan iki müxalifət partiyası, 88 Hərəkatı və Daşnaküstün partiyaları dəstəkləyir. Vaxtilə Sovet Təhlükəsizlik Xidmətində çalışmış Sakyanı Ermənistan və Rusiya rəhbərliyinin də dəstəklədiyi bildirilir. Sakyanın əsas rəqibi isə tanınmamış qurumun xarici işlər nazirinin müavini Masis Malyandı. O da Alıq Qarabağ hakimiyyətini Sakyana tərəfkeşlik eləməkdə ittiham eləyir. Digər namizədlər sırasında tanınmamış parlamentin üzvü Armen Abqaryan, Komünist Partiyasının rəhbəri Hrant Melkumyan və Yerli Universitetin professoru Vanya Avanisyan da var. Prezident Kaçaryanın müşaviri Qarnik İsaqulyan Sakyan namizədliyinin hamı üçün məqbul olduğunu və seçicilərin 80%-nin ona səs verəcəyini təxmin etdiyini deyib. Rəy sorğuları isə Sakyanın ən çoxu 60% səs yığa biləcəyini göstərir. Azərbaycan bugünkü seçkini tanımır. Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında bildirilir ki, Dağlıq Qarabağda prezident seçkiləri Ermənistanın qəsbkarlıq siyasətini ört-basdır etmək üçün keçirilir və Azərbaycan ərazilərinin işğalının nəticələrini möhkəmləndirmək məqsəd daşıyır. Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, dırnaqarası seçkidə Dağlıq Qarabağ regionunun yerli Azərbaycanlı əhalisi iştirak etmədiyindən və ölkə konstitusiyası beynəlxalq hüquq normaları ilə ziddiyyət təşkil etdiyindən onun heç bir hüquqi qüvvəsi yoxdur. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat siyasəti idarəsinin rəhbəri Xəzər İbrahim.
Bu qondarma seçkilərin heç bir hüquqi qüvvəsi yoxdur və hüquqi nəticələri olmayacaq, çünki bunlar Azərbaycanın konstitusiyasına və beynəlxalq hüquqa ziddir. Eyni zamanda nəzərə alınsa ki, Azərbaycan icması orada iştirak etmir, təbii ki, bu ədalətli hesab oluna bilməz. Yəni, bu seçkilər bir tərəfdə qeyri-qanunidir, digər tərəfdən ədalətli deyil. Bu seçkilər tanınmır heç bir halda, çünki qeyri-qanunidirlər, çünki etnik təmizləmə nəticəsində də keçirirlər.
Xəzər İbrahim, Yerevanda çıxan Aravat qəzetinin baş redaktoru, siyasi şərhçi Aram Abramyan isə deyir ki, bu seçkilərin Dağlıq Qarabağ üçün heç bir rolu olmayacaq.
Dağlıq Qarabağda hansısa bir hakimiyyət olmalıdır. Bu hakimiyyət ya seçilməli, ya da təyin edilməlidir, ya da irsən keçməlidir. Bunlardan biri hakimiyyətsizlikdən daha yaxşıdır. Əks halda anarxi olar, bu daha daha pis olar. İndiki halda isə seçkilər nə isə yaxşılaşdıracaq, nə də pisləşdirəcək.
Aram Abramyan, politolog Leyla Əliyeva bugünkü seçkinin heç bir hüquqi əsası olmadığı qənaətindədir.
Dünya miqyasında belə bir presedent hələ olmayıb ki, hansısa bir ölkə başqa ölkənin bir ərazisini zəbt edib onun legallaşdırmasını istəyir. Bu, Ermənistanın əleyhinə işləyir. Legal baxımdan belə bir presedent olmayıb və onu yaratmağa çox çətindir. Həm Kosova probleminə də baxırsınız və görürsünüz, ölkələr belə bir presidentin əleyhinədirlər.
Politolog Leyla Əliyeva. Qarabağdakı seçkilərlə bağlı beynəlxalq qurumlar da bəyanatlarla çıxış edib. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin bəyanatında deyilir ki, nə bu seçkilərin özünü, nə də onun nəticələrini beynəlxalq ictimaiyyət tanımayacaq. Avropa Komissiyasının Azərbaycandakı xüsusi elçisi Alan Vadams dünən jurnalistlərə bildirib ki, Qarabağda keçirilən seçki məntiqsizdir.
Biz Dağlıq Qarabağdakı seçkiləri tanımırıq. Bu seçkilərin bizim üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Heç bir ölkə Dağlıq Qarabağı müstəqil qurum kimi tanımır. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində tanınır.
Avropa Komissiyasının Azərbaycandakı xüsusi elçisi Alan Vadams. Politolog Mübariz Əhmədoğlu beynəlxalq təşkilatların bu cür bəyanatlarını Azərbaycanın uğuru sayır.
Beynəlxalq qurumlar, beynəlxalq təşkilatlar, dünya miqyası tanınmış xadimlər Dağlıq Qarabağdakı seçkilərin nəticələrin tanınmayacağı ilə bağlı bəyanatlar veriblər. Bu, Ermənistanın çox ciddi minusudur ermənilər üçün və eyni zamanda Azərbaycan üçün də ciddi plusdur.
Politolog Mübariz Əhmədoğlu, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Qarabağda keçirilən seçki ilə bağlı bəyanatında o da deyilir ki, münaqişənin həlli üçün konstruktiv mövqe göstərilməlidir. Belə addımlar atılmamalıdır.
Kəbirəm Dilavərinin reportajına qulaq astıq.
Bakıda artıq 15 dəqiqə işləyib 9-a və bugünkü şəhər qəzetləri nədən yazılar onu biləcəksiniz.
Deməli, oktyabr-noyabr aylarında mənzil xidmətləri bahalaşa bilər.
Bugün dalğa orijinal aksiya keçirəcək şəhərin mərkəzində.
Peter Semnibi Bakıya gəlir Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz rəxsi nümayəndəsi.
Yeni telekanal açıla bilər Azərbaycanda.
Və Flora Kərimova ilə bağlı bir yaxşı xəbərimiz də olacaq. Bu barədə səhər qəzetlərini cümalında dinləyə biləcəksiniz, amma burada verilişimizi yarıda əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq sonra.
NATO da Dağlı Qarabağda keçirilən seçkiləri tanımır. ATƏT, Avropa Birliyi, Avropa Şurası qurumlar da bugün Erməni Silahlı Qüvvələrinin nəzarətindəki Qarabağda seçkiləri tanımayacaqlarını bildiriblər.
Məhkəmə 4 polis işçisini keçmiş Qarabağ əlini döyüb öldürməkdə günahkar bildi. Rasim Əlişovu bölmədə döyüb öldürməkdə günahkar bilinən Mingəçevir polisinin 2 əməkdaşının 8-i, ikisi isə 3 il həbs cəzası alıb.
Azərbaycan Avropa qonşuluq siyasəti planından qarşıdakı 5 ildə ancaq $92 milyon yardım alacaq. Avropa Komissiyası Azərbaycana Ermənistan və Gürcüstandan az vəsait ayırmasını ölkənin iqtisadi imkanları ilə əsaslandırır.
New York'da yeraltı buxar borusundakı patlayış 14 nəfərin yaralanmasına səbəb olub. Rəsmilər terror ehtimallarını istisna edirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. İndi görək səhər qəzetləri nədən yazırlar. Bugün Avropa Birliyinin Azərbaycan Avropa Birliyinin nümayəndəsinin Cənubi Qafqaz rəxsi nümayəndəsi Peter Semnibinin Azərbaycana səfəri başlayır. 2 gün ərzində o rəsmi şəxslər həmçinin vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə görüşlər keçirmək niyyətindədir. Bunu Ekspres qəzeti yazır. Semnibi səfərdən qabaq Qarabağla bağlı daha bir təkliflə çıxış edib. Onun fikrincə münaqişənin həllini tezləşdirmək üçün Azərbaycanla Ermənistan əməkdaşlığa başlamalıdır. Son illər bəzi həmsədrlərin fəaliyyətindən müəyyən nikbinlik əldə edirik, ancaq sonra bu məyusluq doğurdu. Misal üçün, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Peterburq görüşü Xarici İşlər Nazirlərinin əvvəlki danışıqları nəticə vermədi. Avropa Birliyi olaraq hesab edirik ki, artıq tərəflər arasında etimad yaratmağın vaxtı yetişib, müxtəlif səviyyələrdə əməkdaşlığa başlamaq lazımdır. Bu ölkələr tarix boyu qonşu olublar, ancaq 20 ildir ki, ünsiyyətsiz yaşamaları qeyri-normaldır. Bir-birini öyrənmə və əməkdaşlıq onsuz da gözlənilən yaxınlaşma üçün önəmli addımdır. Xüsusi nümayəndə bunu Ekspresin əməkdaşına bildirib, Ekspres qəzeti yazırdı bunu.
Yeni Müsaat qəzeti isə yazır ki, Dalga Gənclər Hərəkatı orijinal aksiya keçirəcək, amma iyulun 22-sində Milli Mətbuat Günündə Fəvvarələr Meydanında 2 saat ərzində hərəkatın üzvləri ya oturacaqlar, ya da ayaq üstə qəzet oxuyacaqlar və onların şüarları azad mətbuatı yaşadaq olacaq, amma bu zaman heç bir yürüş eləməyəcəklər, şüarları da səsləndirməyəcəklər, sadəcə bir yerdə dayanıb ya da oturub qəzetlərini oxuyacaqlar. Hərəkatdan bildiriblər ki, əsas media olan təzyiqlərə son vermək və mətbuatı olan diqqəti artırmaq üçün bu cür aksiya keçirirlər.
Exo qəzeti yazır ki, noyabr-oktyabr aylarında deməli, mənzil haqqının bahalaşacağı gözlənir. Daha da ümumiyyətlə, kommunal xidmətlərin bahalaşması gözlənilir. Bu dəfə mənzil haqqları bahalaşa bilər. Hökumət istəyir ki, deməli, mənzil haqqlarını, kommunal xidmətləri elə bir səviyyəyə çatdırsın ki, rentabillik səviyyəsinə çatdırsın. Bundan başqa, amma Nazirlər Kabinetindən deyiblər ki, Oktay Haqverdiyev deyib ki, bu dəfə deməli kommunal xidmətlərin artılmasına bağlı bir söz demir, amma deyib ki, enerji daşıyıcılarının qiymətinin artması gündəmdə deyil. Eko qəzeti yazırdı bunu.
Azadlıq qəzeti isə yazır ki, yeni telekanalın təsis olunacağı gözlənilir. Yerli telekanaldan söhbət gedir və burada Turan İnformasiya Yeniliyin direktoru Mehman Əliyev, Ayna Zərqalı qəzetindən Elçin Şıxlı və İctimaiyyət Naminə Forumdan Eldar Namazov burada iştirak edə bilərlər. Bundan bağlı Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Acılı məlumat verib. Qəzetə Rəşid Acılı deyib ki, hələ 2005-ci ilin seçkiləri vaxtı gündəmdə olan televiziyadan söhbət gedir və indi aktuallaşmasının səbəbi odur ki, bu televiziyanın yaradılması məsələlərinin üçün Türkiyənin STV Samanyolu televiziyasının tezliyinə müsabiqə elan olunub və ola bilsin ki, onlar da bu müsabiqədə iştirak eləsinlər.
Və Flora Kərimova, xalq artisti, indi deyir ki, konsert verməyə hazırlaşır. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən Dövlət Simfonik Orkestri ilə birgə konsert vermək təklif olunub. Flora Kərimova deyib ki, hazırda layihə üzərində ciddi işlər gedir. Bu il həyata keçiriləcək konsert. Bundan başqa Flora Kərimova yeni mahnılardan ibarət albom da hazırlamaq niyyətindədir. Bunu da bugünkü Ayna qəzeti yazırdı.
Bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin icmalıdır. Səhər xəbərətləri isə biz veririk. İlki Məmmədov,
Fəlviyə Səcadə.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Səhər xəbərətləri biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətləri qaçırmayın.
Bu xəbərətləri də qaçırmasanız eşidəcəksiniz ki, demokratlar İraqdan qoşunları niyə çəkə bilmədilər?
Meymunların əcdadı insan olub, alimlərin yeri tədqiqatı da var.
Və FIFA yeni reyting cədvəlini açıqladı. Azərbaycan bu cədvəldə indi hardadır? Bu barədə verilişimizin axırında olacaq idman bölməsində. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. New York Times-ın sorğusu göstərir ki, Amerikalıların 75% hesab edir ki, İraqda müharibə uğursuz olub. Hərçənd George Bush administrasiyası deyir ki, qoşunları İraqdan tez tələsi çıxarmaq da düzgün deyil.
Amma demokratlar bunu istəyirdilər, hesab edirdilər ki, İraqdan qoşunlar gələnin aprelinə qədər çıxarılmalıdır. Qanun layihəsini keçirə bilmədilər demokratlar. Bu barədə ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Dünən Senatın qəbul etmədiyi qanun layihəsinin qüvvəyə mindiyi halda Birləşmiş Ştatlar 120 gün müddətində İraqdan öz qoşunlarının geri çəkilməsinə başlamalı olardı. Senatda cəmi 2 yer üstünlüyünə malik olan demokratlar həmçinin İraq müharibəsindən narazı olan 3 respublikaçı senatorun dəstəyi ilə layihənin səs verməyə çıxarılmasına və nəticədə qəbul edilməsinə ümid bəsləmişdi. Amma respublikaçı azlığın taktiki gedişi demokratların bu planını puç etdi. Prezident George Bush'un Respublikaçı Partiyasından olan senatorlar qərar qəbul edilməsini son dərəcə ləngitməyə imkan verən filibuster adlı proseduranı elan etməklə layihənin qəbul edilməsinə çalışan demokrat senatorları son nəticədə onu geri çağırmağa məcbur etdilər. Bundan sonra isə senatın demokrat əksəriyyətinin lideri Harry Reid Respublikaçıları George Bush'un siyasi taleyini ABŞ qoşunları ilə Amerikanın rifahından üstün tutmaqda təqsirləndirdi.
Regrettably, Republicans chose to block this amendment.
Təəssüf ki, respublikaçılar bu layihənin qarşısını almağı lazım bildilər. Amerika xalqının seçimini rədd edərək və ölkəmizə nə qədər baha başa gələcəyinə məhəl qoymayaraq, əskərlərimizi deyil, öz prezidentlərini müdafiə etməyi üstün tutdular.
No matter the cost to our country.
Respublikaçıların elan etdiyi yorucu prosedur müzakirələri səhərə kimi davam etdirməyə imkan verdi. Dünən gün ortaya az qalmış isə taqətdən düşən senatorlar, müzakirələrə son qoymaq təklifinə səs verməli oldu. Layihənin birbaşa qəbul edilməsi üçün tələb olunan 60 tərəfdar toplamağa şansları olmadığını dərk edən demokrat əksəriyyət dərhal sonra onu geri çağırdı.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinlədik. Biz siz Azadlıq Radiosunun efirində eşitdiyiniz materialları mətnini bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytından. Bundan başqa biz siz audiolara, reportajlara da saytımızda qulaq asa bilərsiniz. Saytımızın texniki imkanlarından istifadə eləməklə. Azadlıqradiosu.az saytı günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlarda keçirilir. Forumumuzun bu dəfəki sualı belədir.
AFS-in keçirdiyi sorğunun nəticələrinə görə əhalinin 60% Azərbaycandan söhbət gedir. Prezidentə etibar edir. 52% isə ölkədəki vəziyyətdən razıdır. Bu sorğu ilə bağlı dünən Azadlıq Radiosunun efirində reportajda getmişdi. Siz necə düşünürsünüz bu sorğunun nəticələri haqqında? Bununla bağlı Pranobis yazıb yenə də Napoli şəhərindən olduğunu qeyd edib ki, bu sorğunun nəticəsi həqiqə olsa belə heç də İlham Əliyevin yaxşı prezident olduğunun göstəricisi deyil. Mən bu siyasəti bəyənirəm deyən insanlar mövcud rejimin
Manqurtlaşdırma
siyasətindən bəhrələrdilər və bunu öyrə də belə deyirlər, bunu Pranobis yazıb Napoli.
Orxan Dəmirli isə Bakıdan yazır ki, AFS kifayət qədər nüfuzlu peşəkar qurumdur, onun keçirdiyi sorğunun nəticələri ən azı 60% həqiqətə uyğundur. Hər nə cür yanaşsaq da müxalifətin sosial bazasının çox aşağı olduğu bir mənalı təsdiq olunur.
Bakıdan özünü qorxaq kimi təqdim edən dinləyicimiz yazır ki, güvəndiyimiz dağlara çoxdan qar yağıb, AFS-də yəqin mazutdan pay alıb ki, belə ağlasığmaz bəyanatlar verir. Mən demirəm ki, xalqın müxalifətə etimadı yüksəkdir. Xalqın nə bu hökumətdə, nə də onun məhv elədiyi oyuncaq müxalifətə etimadı yoxdur. AFS-də nə qədər gec deyil, öz imicini 5-10 dollar mazut puluna görə yerə çırpmasın, ağıllı olsun, düzgünlüyün güzgüsü olsun.
Eşad Məmmədzadə Bakıdan yazır ki, əvvəla 1400 respondent ictimai rəy öyrənmək üçün çox azdır. AFS 1400 nəfərin arasında keçirib sorğunu. İkincisi, Eşad Məmmədzadə yazır ki, mən bir ilk dəfədir ki, bu təşkilatın adını eşidirəm. Sonra da ki, söhbət təkcə İlham Əliyevdə deyil, axı bəyən bir nəfərlə hökumət olar. Ola bilsin ki, xalq prezidenti inanır. Bəs xalq onun ətrafındakı hökumət nümayəndələrini eyni etibarı göstərirmi? Necə deyərlər, bir gündən bahar olmaz.
Firuz Rıza yazır Bakıdan ki, dostlar, birinci bu sorğunu kim keçiribsə onun da maraqlarına cavab verir. İkinci, hörmətli Arif bəyin təşkil elədiyi ictimaiyyətin enerji daşıyıcılarının artımına qarşı etiraz aksiyalarında iştirakçıların orta sayı ilə təxminən 4% verir. Buradan da bu artımı dəstəkləyən 52% Azərbaycan vətəndaşının səsi. O ki, qaldı 60% məsələsinə görünür, yapçılar bu halda çox pis işləyiblər.
Fərid adlı dinləyicimiz yazır ki, Bakıdan belə düşünürəm ki, İlham Əliyevin səs faizləri şişirtmə olsa da müxalifətinki də şişirtmədir. Azərbaycanda müxalifət var ki.
Və Musa yazır, özünü Zürixdən olduğunu təqdim edir. Vəziyyət belədir ki, ölkəmizdəki seçki saxtakarlığı ictimai fikrə təsirlə müşahidə olunur. Belə təsir vasitələrindən biri ictimai rəy sorğuları keçirmək. Bu sorğunun nəticələrini gələcəkdə keçirilən seçkilərin bəri başdan bilinən nəticələrlə uyğunlaşdırmaq və onu xalqa elan etməkdən ibarətdir. Təəssüflər olsun ki, IFES və digər qurumlar bu saxtakarlıqda hakimiyyətin əsas tərəfdaşına çevriliblər. Bu qurumlar öz vəzifələrinin nədən ibarət və demokratiyanın nə demək olduğunu çoxdan unudublar.
Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilən forumdan seçmələri sizə oxuduq. AFES-in keçirdiyi sorğunun nəticələrinə görə əhalinin 60% prezidentə etibar edir, 52% ülkədə vəziyyətdən razıdır. Siz nə fikirləşirsiniz? Gəlin Azadlıq Radiosu.az saytına öz fikirlərinizi bildirin. Bizim verilişimiz davam edəcək. Birazdan biləcəksiniz ki, meymunlar keçmişdə insan olublar. Bu barədə alimlərin yeni tədqiqatı var, amma xəbər ətərdən sonra nə eşidəcəksiniz? 14:24 olacaq. Diplomlu gənclər niyə işsiz qalır?
Bəzilərində ixtisas uyğun olmuyor, bəzilərində maaş uyğun olmuyor, buna görə işləmir.
Gənclərə hər ay nə qədər pul lazımdır ki, xərclərinə çatsın?
Ən az indiki dövrdə heç olmasa bir 5000 manat olmalıdır.
Azərbaycan gəncinin iş və maaş arzusundan hali olmaq istəyənlər 14-24-ü dinləsinlər.
Verişi həm orta dalğada, həm də Bakıda 101.7 FM-də saat 9:25-ə qalmış olacaq. İndi isə xəbərlər davam edir və İndi meymunlardan danışacaq, çünki alimlər indi deyirlər ki, keçmişdə şimpanzelər adam olublar. Darwin davamçıları deyirlər ki, şimpanzelərin elə xüsusiyyətlərini müşahidə ediblər ki, eşitsəz siz də razılaşacaqsınız ki, insan meymundan, meymun da elə insandan əmələ gəlib. Kəbrən Dilavəriyə qulaqsaq.
Darwinin insanın meymundan yarandığı haqqında dedikləri ilə çoxları razı deyil. Ancaq Darwinin davamçıları bu fikri daha çox əsaslandırmağa çalışırlar. Meymunların ağlı ilə bağlı bu günlərdə geniş bir simpozium da keçiriblər. Alimlər deyirlər ki, xüsusilə şimpanzelər şuurlarına görə insanlara daha yaxındılar. Bu hansı yaxınlıqdır? Tədqiqatçı alim Franz Deval deyir ki, keçmişdə şimpanzelər adam olublar. İnsana məxsus bütün keyfiyyətlər onlarda da var. Deyir ki, adamla şimpanzelərin genləri arasında fərq cəmi 1.23%-dir. Onlar təkcə sifətdən yox, bəzi hərəkətlərindən də adamlara oxşayırlar. Şimpanzelərin yaxşı hissiyatları, bir-birinə kömək göstərmə və yenilikləri öyrənmə xüsusiyyətləri var. Bəs adamlarla şimpanzelərin hansı fərqləri var? Franz Deval deyir ki, fundamental fərq çox azdır. Alim elə belə də deyir, biz adamlar özümüz də heyvanıq. İnsanların xoşuna gəlməsə də, biologlar bu fikri çoxdan qəbul ediblər. Əsas fərq ağılda beynin ölçüsündədir. Ancaq o da var ki, delfinlərin beyninin ölçüsü daha böyükdür. İnsanı heyvandan fərqləndirən əsas xüsusiyyət isə ağıldır. Başqa heç nə? Franz Deval deyir ki, insanlarda olduğu kimi şimpanzelərdə də mədəniyyət bir qrupda inkişaf edə bilir, başqalarındasa yox. Məsələn, yeməyi bıçaq və çəngəllə yeyən adamlar da var, əllə yeyənlər də. Şimpanzelər də qozu daşla sındırıb yeyirlər. Ancaq bəzi meymunlar var ki, ətrafında daş və qoz olsa da onu sındırıb yemirlər. Alimlər deyirlər ki, təkcə şimpanzelərdə deyil, orangutanlarda, qorilla və bonobada da insani xüsusiyyətlər var. Franz Deval ümumiyyətlə heyvanlar aləmində ən ağıllı kimdir sualına da cavab verib. Adamlar neçə əsrlər boyu itləri özlərinin yaxın dostları sayıblar. Fikirləşiblər ki, ən ağıllı heyvan da elə itlərdir. Ancaq heç də belə deyilmiş. Alim deyir ki, bioloqlar bütün heyvanları ağıllı sayırlar. Təbiət onlardan nə qədər tələb eləyirsə, heyvanlar da o qədər ağıllıdırlar.
Kəbrən Dilavərinin reportajına qulaq astıq. Bu xəbərlərin bugün olan sonuncu reportajı idi. Sırada idman xəbərlərimiz olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İlkin çatdıracaq idman xəbərlərini, buyur İlkin.
Çox sağ ol, Ülviyyə. Demək, FIFA Dünya Futbol Yığmaları üçün növbəti aylıq reyting cədvəlini açıqlayıb. Ötən bir ayda meydana çıxmayan Azərbaycan yığması keçən ay olduğu kimi yenidə 109-cu pillədə yer alıb. Azərbaycan yığması oktyabrın 13-də Portuqaliya ilə görüşəcək. Həmin Portuqaliya komandası isə 2 pillə geriləyib və hazırda 8-ci yerdədir. Və Azərbaycanı Avropa kuboklarında təmsil edən digər komandalar Neftçi ilə MK Tekara cümə axşamı mübarizəyə başlayacaqlar. Neftçi səfərdə Avstriya təmsilçisi Ridlə qarşılaşacaq bugün. MK Tekara Polşanın Grosslin klubunu bugün qəbul edəcək.
Bu da bizim idman xəbərlərimiz idi. Saytımızdan da oxuya bilərsiniz idman xəbərlərimizi Azadlıq Radiosu.az saytından. 9-un yarısı da əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, verilişimizi yekunlaşdıraq.
NATO da Dağlı Qarabağda keçirilən seçkiləri tanımadığını bildirdi.
Məhkəmə 4 polis işçisini keçmiş Qarabağ əhalini döyüb öldürməkdə günahkar bildi.
Azərbaycan Avropa Konsul Siyasəti planından qarşıdakı 5 ildə ancaq $92 milyon yardım alacaq.
New Yorkda yeraltı buxar borusundakı partlayış 14 nəfərin yaralanmasına səbəb olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. NATO Dağlıq Qarabağ separatçı regionunda keçirilən prezident seçkilərini tanımır. NATO-nun sözçüsü James Apasuray bildirib ki, digər beynəlxalq təşkilatlar kimi Şimali Atlantik Alyansı da ərazidəki seçkiləri tanımır. Ermənilərin nəzarətində olan Dağlıq Qarabağda prezident seçkiləri bugün keçiriləcək. Rəsmi Bakı ilə bərabər daha öncə ATƏT Avropa Şurası və başqa bir sıra beynəlxalq qurumlar da seçkinin nəticələrini tanımadıqlarını bildiriblər.
Avropa Komissiyasının nümayəndəsi bildirib ki, Dağlıq Qarabağ müstəqil qurum kimi tanımırlar, ona görə də orada keçirilən seçkiləri məntiqsiz hesab edirlər. Biz Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın ərazi bütövü çərçivəsində görürük. Avropa Komissiyasının nümayəndəsi Alan Vadams belə deyib.
Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə 4 polisi Qarabağ müharibəsi əlli Rasim Əlişovu işgəncələrlə qətlə yetirməkdə günahkar bilib. Dünən Mingəçevir polisinin 4 əməkdaşına hökm oxunub, onlardan ikisi 8, ikisi isə 3 il müddətinə azadlıqda məhrum olunub. Hökmdə deyilir ki, keçmiş polislər Rasim Əlişovu döyərək polis bölməsində öldürüblər və bu barədə təcili tibbi yardım xəstəxanasının həkimləri də rəy veriblər.
Dünən siyasi məhbus məsələləri üzrə işçi qrupun Milli Məclisdə keçirilən toplantısında həbsdə olan jurnalistlərlə bağlı müzakirələr aparılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədovun sözlərinə görə iclasda həm də səhhətində ciddi problemlər olan məhbusların da məsələsi müzakirə mövzusu olub. Bu barədə biz saat 9-da da danışacağıq. Siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupun üzvü Çingiz Gənizadə olacaq qonağımız. O hesab edir ki, həbsdə olan jurnalistlər tezliklə əflə azadlığa çıxa bilərlər. Bu nə dərəcədə real məsələdir? İşçi qrup bununla bağlı hansı tədbirləri görür? Bununla bağlı saat 9-dakı xəbər ətərdə qulaq asa bilərsiniz. Verilişi 101.7 FM-də bir də Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında dinləmək mümkündür.
Xəbərlərimizi davam elətdirir. 2007-2013-cü illərdə Avropa qonşuluq siyasətinin həyata keçirilməsi üçün Avropa Komissiyasının layihələrinə ayrılacaq 12 milyard avrodan Azərbaycan ancaq $92 milyon avro çatacaq. Bunu Bakıda Azərbaycan və Avropa qonşuluq siyasətinə həsr olunan konfransda Avropa Komissiyasının Azərbaycandakı elçisi Alan Vadams deyib. Alan Vadams Azərbaycana Cənubi Qafqaz Respublikalarının başqalarından daha az vəsait ayrılmasını Azərbaycanın özünün imkanları ilə bağlayıb.
Braziliyada xilas edicilər qəzaya uğrayan təyyarədən insan cəsədlərini çıxarmaqda davam edirlər. Dünən San Paulo hava limanından qalxan kimi qəzaya uğrayan təyyarə yük terminalına çırpılıb, 200-dən çox adam həlak olub. Təyyarədə 176 sərnişin olub. Cəsədlər yola və ətrafa da səpələnib. Rəsmilər deyirlər ki, bir nəfərin də sağ qalmaq ehtimalı yoxdur.
New Yorkda yeraltı buxar borularından birində baş verən partlayış ciddi panikaya səbəb olub, rəsmilər terror aktı ehtimallarını istisna ediblər. Grand Central metro stansiyası yaxınlığında buxar borusu partlayıb və isti buxar bir neçə yerdən yerin üstünə fontan vurub. 14 nəfərin yaralandığı da bildirilir.
Amerika Senatında qoşunların İraqdan çıxarılmasını nəzərdə tutan qanun layihəsi keçməyib. Sənəddə 120 gün ərzində qoşunların İraqdan çıxarılmasına başlanılması nəzərdə tutulurdu. Aprelin 30-una kimi İraqda ancaq terrorla mübarizə qüvvələri qalmalı idi. Sənədə lazım olan 60 səs yığıla bilməyib.
Və Birləşmiş Ştatların hərbi məhkəməsi bir Amerika piyadasını İraqlının ölümündə iştirak eləməkdə günahkar bilib. Trent Thomas tribunala verilən 7 Amerika hərbi dəniz donanmasının əsgərindən biridir. Əsgərlər İraqlını öldürəndən sonra hadisəni gizlətmək üçün əlbir olmaqda da günahlandırırlar. Günahlar sübuta yetirilsə, Trent Thomas'ı ömürlük həbs cəzası gözləyir.
Xəbərlər bu qədər, indi də hava məlumatını eşidək. Bugün buludlu olacaq Bakıda hava, bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq, 30-33 dərəcə isti olacaq, sinoptiklər belə deyirlər.
Rayonların əksəriyyətində şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, gündüz yağmursuz olacaq, amma 15-20 dərəcə isti gözlənilir.
Gününüz uğurlu olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidin. Xəbər ətərin çatıracağı xəbərlər isə bu qədər.
Azadlıq Radiosunun verilişləri isə indi 14.24 proqramı ilə davam edəcək və 14.24-dən sonra saat 9-da yenə görüşünüzə gələcək və qonağımızdan bayaq dediyimiz kimi
Çingiz Gənizadə olacaq qonağımız, hüquq müdafiəçisi. Həbsdə olan jurnalistlərin 22 iyulda Milli Mətbuat günündə əf olunması nə dərəcədə realdır? Biz bununla bağlı söhbət eləyəcəyik. Saat 9-da da həm söhbətiniz biz olacaq Hülviyyə Sədzadə.
Və İlkin Məmmədov. Hələlik.
Sağ ol.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işinə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda sıra yenə gənclərindir. 14-24-ü dinləyirsiniz. Aparıcınız mən Rüsal Əlibəyli, verilişin qonaqları ilə 25 dəqiqəni sizinləyik. Gənclərin işsizlik problemi hamıya məlumdur. Bugünkü müzakirəmiz də məhz bu yöndə olacaq. Amma bu məsələyə biraz başqa rəng qatmaq istədik. Ona görə də verilişi həm işləyən, həm də işləməyən gənci çağırmışıq. Görək hər ikisinin ayrı-ayrılıqda çətinliyi nədədir? Həm bu, həm digər məsələlərdən, məsələn, işsizliyi doğuran səbəblərdən, iş axtarma üsullarından da danışacağıq. Həmkarım Durna Səfərli isə gənclər arasında sorğu keçirəyə öyrənib ki, ümumiyyətlə, onlar nə qədər maaş almaq arzusundadır. Bunlar haqda bir qədər sonra, indi isə keçək söhbətə. Demək, qonaqlarımız, vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məhmədov bizə ekspert qismində kömək edəcək bəzi məsələləri aydınlaşdırmağa. Vüsal Əhədzadə İqtisad Universitetinin Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər Fakültəsinin məzunu və Anar Qafarlı Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin tələbəsi. Mövzumuz gəncləri iş tapa bilirlərmi bizim cəmiyyətdə? Bax, bu sual əsasında qurulacaq və elə buna görə də məhz Vüsal işləməyə və Anar isə işləyən tələbə qismində burada çıxış eləyəcək. Elə bir sualdan başlamaq istərdim. Misal, universiteti bitirmişsən, niyə işləmirsən? Yəni, bunun səbəbi nədir?
Uyğun iş tapa bilmirəm. Həm ixtisasıma, həm də qarşılıq olaraq, maaş olaraq qanun eləyən iş yoxdur.
Bax, haralara müraciət eləmişsən?
Banklar olub, müraciət elədiyim. Bir sıra təşkilatlar olub, firmalar olub. Amma bəzilərində ixtisası uyğun olmayıb, bəzilərində maaş uyğun olmayıb. Buna görə işləmirəm hələ.
Sahib müəllim, mən istərdim bir məsələ aydınlıq gətirək. Gənclərin bəzən işsiz qalmasına səbəb də onların işi axtarma mexanizminin düzgün olmamasıdır. Bax, siz bir mütəxəssis kimi gənclərə burada köməyiniz nə ola bilər? Onlar ümumiyyətlə işi necə axtarmalıdırlar?
Mən belə başa düşdüm ki, gənclər bir qədər ixtisassız gənclərə indi iş tapmaq bir qədər asandır. Məsələn, tikinti sahələrində və s. xidmət sahələrində ixtisassız işlərin sayı artıb, belə deyək. Amma indi sizin halda, xüsusən təhsil olan gənclər üçün əlbəttə iş tapmaq çətindir. Çünki bu artıq burada layiqli məşğulluqdan gedir. İndicə bizim gənc dostumuz dedi ki, o bəzi, yəni demədi ki, iş tapa bilmir. Deyir ki, bəzi hallarda İxtisas uyğun gəlmir, digər halda əmək haqqı aşağı olur. Deməli, o özünə layiqli, oxudu təhsilinə layiqli məşğulluğunu təmin etmək istəyir. Bax, burada problem var, layiqli məşğulluq məsələsində. Amma əks halda ixtisassız hər hansı bir fəhlə peşəsi və yaxud hansısa bir yəni, işi axtarıb tez də tapa bilərsiniz siz. Mən belə başa düşürəm, gəncsiz, enerjilisiz, gücünüz var və s. Söhbət layiqli məşğulluqdan gedir. Əlbəttə, bizdə həm dövlət xidməti var, bu məşğulluq xidməti var. Eyni zamanda alternativ məşğulluq mərkəzləri də var və bu məşğulluq mərkəzləri bilirsiniz ki, pulsuz xidmət göstərməlidir. Yəni, yalnız pulu işə götürənlərdən ala bilər onlar. Bizim qanun qadağan eləyir. Həm Beynəlxalq Əmək Təşkilatının konvensiyası qadağan eləyir, həm də bizim qanun vericilə qadağandır. Bu alternativ o məşğulluğu təmin edən bu firmalar və s. Onlara da müraciət edirlər, amma təəssüf ki, analoji problemlə rastlaşırlar. Bax, hansı ki, indi dedilər, ya ixtisas uyğun gəlmir, ya da maaş aşağıdır. Bu artıq yəni, digər bir sosial problemdir. Amma mən hesab eləmirəm ki, səhv axtarır o iş yerin və müvafiq olaraq və qutardığı universitetə uyğun indi iş yerlərinin adını çəkdi. Bu, maliyyə kredit institutlarıdır, banklardır. deyək ki, amma görürsünüz ki, burada ya iş yoxdur. Digər bir məsələ də ola bilər. Diplom hələ hər şey demək deyil də, bu Sovet dönəmində olduğu kimi. Yəni o diplom bir arayış rolunu oynayır ki, doğrudan da bu həmin ali məktəbi və yaxud da digər ixtisas artırma məktəbini bitirməyin göstəricisidir. Amma onun peşəkar olmasının göstəricisini işə götürən yoxlamaq ixtiyarı var və bəzən də müxtəlif vakant yerlər var. Amma bura layiqli işə götürənin nöqtəyi nəzərincə layiqli işçi tapılmır. Yəni bu məsələ də digər bir problemdir. Yəni bizdə respublikada xeyli iş yerləri var və xeyli işə götürənlər var ki, işçi axtarırlar, amma tapa bilmirlər.
Anar, sən işləyirsən, maraqlı olardı, sən öz iş tarixçən haqqında danışardın. Necə oldu iş tapdın? Nə vaxtdan işləyirsən?
Deməli, ikinci kursda oxuyanda bir tanışım vasitəsilə, yəni öz ixtisasıma uyğun işləyirəm. Həm mənim xoşbəxtliyim burada ki, yəni jurnalistikada oxuya-oxuya, həm də ki, pul qazanıram, həm də ki, yəni ki, təcrübəm artıb, bu sahədə işləyirəm. Yəni, bir dostumun vasitəsilə getdim, işlədim. Belə. Həm də ki, öz mən ödənişli ixtisasına təhsil aldığıma görə, yəni, evə çox əziyyət verməmək üçün buna görə.
Bəs tələbə ola-ola işləmək çətin deyil ki?
Əlbəttə çətindir. Tezdən durub dərsə get, dərs qutarsın, işə get. Yəni, işdə sağ olsun uşaqlar rəhbərlik səviyyəsində yox, rəhbərliyin xəbəri bəlkə də olmur. O bilmir ki, mən tələbiyəm.
Artıq oldu.
Artıq oldu. Uşaqlar ancaq kömək eləyirlər, belə ört-basit eləyirlər. İşimi bəzən onlar da ucundan eləyirlər.
Ha, burada mən icazə versin müdaxilə edim, növbəti bir problem yarandı. Bəli. Əlbəttə, işə, burada artıq yəni, təhsildən ayrılmadan işləyənlər üçün və eyni zamanda xüsusən də gündüz təhsili, yəni təhsil alanlar üçün növbəti bir problem var. Onlar elə iş yeri tapmalıdırlar ki, o həm təhsil dövründə iş dövrü üst-üstə düşməsin. Yaxud sizin dediyiniz kimi insaflı işə götürən olsun. Yəni işə götürən doğrudan da borçlu deyil belə bir şəraiti yaratmağa, amma eyni zamanda onun hüququdur, bu belə bir şəraiti yarada da bilər və eyni zamanda analoji məsələ əvəzçilik üzrə işləyəndə də, iş vaxtları üst-üstə düşəndə gərək işə götürənin burada razılığı olsun. Hə, yəni bu da bir növbəti məsələdir ki, yəni bəzən də əyani təhsil alanlar işləmək istəyəndə və yaxud da imtahan sessiyaları dövründə xüsusi problemlər olur bu artıq. Bu işlə uyğunlaşmamaq məsələsi var və burada bu qalır artıq işə götürənlərin öz mülahizəsinə, bunun qanunvericilik bir qədər buraxır işə götürənin öhdəsinə. Belə insaflı işə götürənlər də hər zaman olmur.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzəməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bu yaxınlarda İqtisad Universitetində iş sərgisi keçirilmişdi. Vüsal, sən iştirak elədin mi o sərgidə?
Öyle iştirak eləməmişəm, informasiyam olmayıb o sərgi haqqında.
Sahib mən, ümumiyyətlə, bu nə dərəcədə əhəmiyyətlidir iş sərgilərinin keçirilməsi universitetlərdə?
Ümumiyyətlə, iş, əmək yarmarkaların keçirilməsi çox yaxşı məsələdir. O yerdəki bazara çıxarılan iş yerləri alıcılıq qabiliyyəti olsun da. Yəni, təəssüf ki, bu gün məsələn bizim dövlət o xidmətinin, məşğulluq xidmətinin belə təklif etdiyi o yarmarkalardakı işlərin çoxu, bax, bayaq dediyimiz kimi bir çoxlarının layiqli məşğulluğunu təmin etmək üçün kifayət etmir. Bu baxımdan orada yəni o adamlar o yarmarkalarda iştirak eləmək istəyir ki, onlar ya ixtisassızdırlar, ya əlac yoxdur deyək ki, o bir yerdə işləməlidirlər mütləq. Amma o şəxslər ki, istəyirlər öz ixtisaslarına, peşələrinə uyğun, layiqli, özlərinə layiq iş tapsınlar, onlar bir qaydalı olaraq həmin sərgilərdən, yarmarkalardan faydalana bilmirlər. Mən indi bilmirəm, o ixtisaslaşmış sərgi olub, sizin institutda yoxsa sıradan bir olub, yəqin ki, həmin institutda təşkil olunmuşdursa, universitetdə təşkil olunmuşsa, bu yalnız oranın məzunları üçün nəzərdə tutulmalı idi. Görünür, onun reklamı çox güclü olmayıb ki, hətta orada oxuyan tələbələrin də bundan xəbəri olmayıb və yaxud da oranın məzun olan tələbələrin bundan xəbəri olmayıb. Amma bütün hallarda normaldır, bəzən o yarmarkalarda yaxşı işlər də olur tək-tək hallarda.
Bilirsiniz necədir, mən bir müdaxilə edeyim. Bizdə təhsilin, yəni təhsildə o tələbələr dəst keçirilən praktika ilə, o işə götürənin tələb etdiyi ilə uyğun gəlmir. Ona görə də gedir, məsələn, İqtisad Universitetini qutarır, uşaq maliyyə krediti qutarır, gedir banka, bankın müdürü ondan başqa şeylər tələb edir. Ancaq bu indiki İqtisad Universitetində bunları öyrənməyib. Yəni, üst-üstə düşmür, bu da qalır işsiz. Belə də problemlər.
Burada, məsələn, bankın müdürün heç bir günahı yoxdur.
Bankın müdürün.
Yəni, işə götürən ona onun işini görə biləcək, işçi istəyir qəbul eləsin. Ha, burada bu artıq növbəti bir problemdir. Yəni təhsil strukturları ilə deyək o peşələrin arasında və yaxud da köhnəlmiş, qocalmış peşələr var bizdə artıq və yaxud əksinə yeni yaranmış cavan peşələr var. Bunlarla bizim təhsil müəssisələri ayaqlaşa bilmir. Və bu da növbəti bir işsizliyin növbəti, yəni işsizlər ordusunun yaranmasına səbəb olur. Hər il deyək ki, minlərlə gənc hansı ixtisas üzrə təhsil alır, amma bu təhsil kifayət eləmir ki, həmin o dediyimiz işlərdə həmin şəxsləri dərhal işə qəbul eləsinlər, işləsinlər. Onları götürəndə də götürürlər, onlar uzun müddətli praktika keçirlər, ya bunları göndərirlər xarici ölkələrə, ya ixtisas artırma kurslarına və s. işə götürənlərin də hamısı bu xərcləri çəkmək istəmirlər. Yəni, bu yerlərin də sayı o qədər də çox deyil. Ona görə bu da bir növbəti problemdir. Təhsil sistemi ilə, deyək ki, təhsil verən müəssisələrlə işə götürən istehsal və yaxud qeyri-istehsal sahələr olan arasında belə bir əlaqələrin olmaması. Bu çox müzakirələrin mövzusu olub. İndi burada da yeri gəlmişəm. Yəni, bu da yəni işsizliyə, xüsusən də indi bizim gənclərin məşğulluğun təmin olunmasına əngəl törədən amillərdən biridir.
Bu bir problem də var. Məsələn, ingilis dilini bilən, ümumiyyətlə tələbə düşür ingilis dilini öyrənir, amma ixtisasını buraxır. Amma gedib iş tapanda deyirlər ki, ixtisaslı lazımdır. Amma ixtisaslı üstünə düşəndə ingilis dili qalanda və ya da kompüter bilikləri qalanda qırağda, onda da götürmürlər. Bax, bu çətinliklə ümumiyyətlə siz uşaqlar üzləşmisinizmi və sahib müəllim siz burada çıxış yolu nədə görürsüz?
Əlbəttə, çox yaxşı olar ki, gənclər ixtisaslar üzrə təhsil alarkən əsas populyar xarici dillərdən birini də bilsinlər, amma bütün hallarda onlar bu ölkənin vətəndaşıdırsa, bu ölkənin dövlət dili Azərbaycan dilidirsə, bütün o tələblərin əksəriyyəti qeyri-qanunudur. Başqa məsələdir ki, indi səfirliklər var, digər beynəlxalq qurumlar var, onlarda tələbat, onların qoymaq, tələbat qoymaq hüququ var. Amma bu istehsal sahəsidir, biznes sahəsidir, indi xarici neft şirkətlərində qoyulan bu tələblərin hamısı əsassızdır və ölkənin qanunvericiliyinə, konstitusiyasına zidd tələblərdir. Bu baxımdan aşkar bu diskriminasiyadır və qanun pozuntusudur. İndi mən bilmirəm, bizim gənclərimiz rastlaşıblar bu problemlə yoxsa yox.
Mən o problemlə rastlaşmamışam, çünki ingiliscəm azmaz olsa var, kifayət eləyəcək qədər var, kompüter biliklərim də var, elə problem olmuyor. Kompüter biliklərim var, ingiliscəmdən də və baş çıxardıraq şükür aldım. Belə bu problemlə, yəni mən işlədiyim yerdə elə problemlə üzləşmədim. Yəni getdim, belə rus dilini dedilər, bilirsən, dedim, mən bilirəm. Belə ingiliscəmdə təbii bilirsiniz necə? Bu tələbənin boynuna o qədər yük düşür ki, oxumalıdır, dərsə gedməlidir. Yəni, evə də deyirəm, mən köməkdən, başqaları edəm. Yəni, beləncəsi çox bilmirsən, dərs oxuyasan, yoxsa ki, pul qazanasın.
Mən sizə deyim, bu inkişaf eləmiş ölkələrdə də, məsələn, Birləşmiş Ştatlarda da orada 100% təhsil pulludur və çox bahadır və tələbələrin əksəriyyəti çalışırlar, işləsinlər, hətta bəzən milyonerlərin, o çox varlı insanların uşaqları da istəyirlər işləsinlər və burada bir ayıb şey yoxdur, əksinə bu çox yaxşıdır ki, oxuya-oxuya işləmək özü çox gözəl bir şeydir. Çalışmaq lazımdır ki, hamısını çatdırmaq. Sadəcə indi bu proqramlar lüzumsuz yüklənibsə, bu başqa bir problemdir. Yəni, mən bu təhsil məsələləri üzrə mütəxəssis deyiləm. Amma eşidirəm ki, bəzən lüzumsuz proqramların yüklənməsi məsələsi var. Əlavə problemlər yaradır. İxtisasdan əlavə aidiyyatı olmayan fənlərin tədris olunması və s. Bir də dərsliklərin keyfiyyəti və yaxud da deyək, leksiyaların keyfiyyəti məsələsi var. Bu da çox ciddi problemdir. Əlavə oxumaq istəyən tələbələr, əgər əlavə mənbələr tapsınlar, bu da onların vaxtın alır, çoxalır və yükün artırır.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat, 101.7 FM-də.
Vüsal, sən bu işsizliyindən çıxış yolunu nədə görürsən?
Özümə uyğun bildiyim, rəhmətən bir iş tapmaqdır.
Necə tapmaq?
Yəni axtarmaq, yəni axtarmaq, axtarıb tapmaq.
Bir məsələ də var, bu gənclərin, gənclər bəzən çıxış yolunu xaricə getməyi də görürlər. Sən necə baxırsan Vüsal buna, ya anlar, siz necə baxırsınız uşaqlar buna? Xaricə ölkəyə gedib işləmək.
Xaricə əsasən bizdə Rusiyaya gedirlər, yəni cavan uşaqlar gedir işləyirlər, yəni. O da nə bilim, məcburiyyətdən doğan haldır, yəni insanlar necəsə öz tələbatlarını ödəməlidir.
Burada bir məsələ vardır, deyirsə əsasən də Rusiya. Əgər Avropanın qapıları bir balaca aralansa, əlbəttə
ora da
gedərlər. Ora da getmək olar, məmnuniyyətlə ora gedərlər. Amma bunlar işçi miqrant qismində gedirlər, əsasən bizim ölkəni tərk edirlər. Bunların da içərisində gənclər və yaxud da gənc yaşları 30-35, bax bu 35-20-25 yaş arasında olanlar əksəriyyət təşkil edir. Bu işçi miqrant qismində getmək əlbəttə bunun müsbət tərəfləri də var. Gedirlər bir başqa ölkəni də görürlər, oranın adət-ənənələrini də bilirlər. Ölkəmizə pul gətirirlər kənardan, dil öyrənirlər, yəni peşələrini artırırlar. Bu müsbət tərəf, amma mənfi tərəfləri də var. Bilirsiniz, miqrantların, xüsusən Rusiya kimi ölkələrdə işçi miqrantların hüquqları çox kobud sürətdə pozulur və indi orada da bir milliyyətçi çıxışlar və s. baş alıb gedib. Ona görə yaxşı olar ki, respublikamızda yeni iş yerləri yaransın və yaxşı olar ki, bu işsizliyin qarşısının alınması üçün ən böyük yollardan biri də budur ki, gənclər ixtisas seçəndə əvvəlcədən ölçüb biçsinlər. Bizdə indi bir də görürsük ki, ali təhsil müəssisələrində indi bir qədər qarşısını alıblar, özə qeyri-qanuni yolla alıblar, özəl institutlara imkan vermirlər hüquq. Amma birdən-birə 13.000, 14.000 eyni vaxtda institutlarda hüquqşünas oxuyurdu. Bu qədər hüquqşünasa ehtiyac yoxdur. Görünür ki, onların əksəriyyəti, hələ keyfiyyət məsələsini qoyuram qurağa, əksəriyyəti sonradan işsiz qalacaq, ya da ixtisaslarını dəyişəcəklər, ya da öz ixtisaslarına uyğun işləməyəcəklər. Ona görə də bu təhsilin planlaşdırılması, təhsilin, yəni ixtisaslar üzrə bu, deyək, əmək bazarını öyrənmədən bu populyar, deyək, ixtisaslar üzrə təhsil artması, sayın artması bunun özü də bir növbəti bu işsizliyin yaranmasına sonradan gətirib çıxardır. Yəni bunun da qarşısını almaq üçün nəsə tədbirlər görmək lazımdır. Əlbəttə bu administrativ tədbirlərlə büzələndir. Yəqin ki təhsilə münasibəti dəyişdirmək lazımdır ölkədə.
Anar, jurnalistika biraz yaradıcı sahədə, yəni ali təhsil olmasan da, sənin belə tezliklə iş tapmanı jurnalistika ilə əlaqələndirmək olar?
Bizim hər insanın qabında bir istedad olur, yəni onu aşkar eləmək lazımdır. Jurnalistika da elədir ki, yəni işləyə-işləyə, öz üzərində işləyə-işləyə yeni istedadın üzə çıxır. Belə ola bilər ki, jurnalist olmasaydı, mən də işsizlər sırasında olar. Yəni, belə, jurnalistikada belə iş var ancaq. Yəni, qəzetlərdə işləmək olur, jurnallarda işləmək olur. Düzü pul olmazsa da ancaq işləmək olur.
Azərbaycanda gizli əmək bazarı çox yüksək faiz təşkil. Yəni, bu 50%-dən da çoxdur.
Qeyd rəsmi işlər var. Məsələn, dəhlələr günə ayı 600 manata yaxın alınır.
Məsələn, deyirəm də, bizim gizli əmək bazarında işləyən işçilərin sayı, bax, biz monitorin keçirmişdik, təbii. Deyirdik ki, 80% məsələdə əmək qanunvericiliyi tətbiq olunmur. 50%-dən də çox, işçi kütləsinin 50%-dən çoxu da gizli əmək bazarında işləyir. Vəssalam.
Az maaş məsələsinə toxundu. Anar, sən məvazibin necə? Qane edirmi səni?
Ya, öz tələbatlarımı ödəyir. Evə ehtiyac olmaz.
Gəlin Durnanın sorğusuna qulaq asaq. Maraqlıdır görək, gənclərin tələblərini ödəyə biləcək rəqəm hansıdır?
Gənc olaraq nə qədər ən azı maaş alsa sizi qane eləyər?
Gənc olaraq iki həyatında 200 manat olsa, yəni məni qane eləyər hələ ki.
Ən azı 250 manat.
500 manat.
Bunlar nələri həll edə bilər?
Hər bir şey, ailəvi olaraq.
150 manat qani eləyər, 100 manat da qani eləyər əgər öz evin olsa. Normal həyat sürməsi 200 manat qani eləyə bilər.
700 olur. Ən vacib xərclərimi ödəyir.
150-200.
Ondan da çox olar amma.
Ən az indiki dövrdə heç olmasa bir 500 manat olmalıdır. Bütün problemlərin həllinə də. Yəni ən azından bütün yox hətta minimal problemlərin həllinə 500 manat lazımdır.
Valla ən azı 300 manat ay ərzində alsaq bizim problemlərimiz həll olunar. Heç o 60 manat biz maaş alırıq. O bizim nəyimizə yetir? Ancaq yol pulu. Maşrutlarındakı gediş haqqı lap bahalanıbdır. Ancaq yol puluna bizdən gedir. Yaxşı da valideynlərimiz var bizə kömək eləyir. Elə məsələlər biz qalarıq belə.
Heç olmasa 300 yenə Azərbaycan manatı. Ən azından gündəlik tələbatı həll eləmək olar.
Ardısa tələbatı da 200-300 dollara.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Yusuf, sənlə oxuyan qrup yoldaşlarında necə bu problem varmı? Yəni, onlar necə öz ixtisaslarına uyğun iş tapa bilirlərmi və ya işləyirlərmi?
Qrup yoldaşlarından yalnız bir nəfər ixtisasa uyğun işləyir. Digərləri barmen və yaxud hansısa mətbuat agentliyində belə müxtəlif sahələrdə işləyirlər.
Maraqlıdır, neçə nəfərdən yalnız biri ixtisasca işləyir?
22 nəfərdən yalnız biri.
İşsizlik probleminin həlli ilə bağlı siz nə təklif edərdiniz?
Mənim təklifim ancaq bu olar ki, təhsil siyasətin yenidən işləmək lazımdır. Yəni, təhsil işsizdən, yəni, başa düşünəm, yəni, təkcə təhsil olanlar təhsilsizlər də işləməlidir. Ancaq əsas potensial qüvvə, dövlətin potensial qüvvəsi gənclər, təhsilli gənclər olmalıdır ki, onlar qabağa getsin, müxtəlif sahələrdə işləsinlər. Ona görə də təhsilə diqqət yetinmək lazımdır. Çünki xarici şirkətlərə gedirsən, başqa tələb, dövlət universitetini qutaracaq, başqa.
Məncə, iş axtaranlarla, iş verənlər arasında daha ciddi əlaqə, daha sağlam bir əlaqə olmalıdır ki, onlar bir-birini daha test tapıb, ehtiyacları, yəni iş verən axtardığı kadrı, işçi də istədiyi ixtisası tapsın.
Mən razıyam gənclərlə, yəni hər ikisinin pozisiyası mütərəqqidir bu baxımdan. Yenə də deyim, yeni iş yerləri yaradılır. Bu yeni iş yerlərinin keyfiyyət məsələsidir. Tutaq ki, mövsümü işlərdir bir çoxu. Heç kəs istəmir ki, mövsümü işləsin. Bizdə indi yeni infrastrukturla bağlı sahələr, yəni turizm inkişaf eləsə, burada çox sayılı iş yeri açıla bilər. Mən hesab edirəm ki, işsizliyin qarşısını almaq üçün təkcə iş yerlərinin açılması kör təbii surətdə yox. Bu sistemli şəkildə olmalıdır. Bayaq mən sizlə tamam razıyam ki, yəni səbəblə, əslində səbəbi, doğuran səbəbi, səbəblərdən biri təhsil məsələsinin özünün düzgün qurulmaması. Bax, oradan başlamaq lazımdır ki, gələcəkdə növbəti işsizlər ordusu yaranmaz.
Deyirsiniz ki, turizm sahəsi inkişaf edirsə, iş yerləri açılsa və işsizliyin nə qədər olması həll olunan problem. İqtisadi sahədə çox investisiya qoyulur. Bəs, məsəl üçün, misal iqtisadı qutarıb, amma iş tapa bilmir. Yəni, bu turizmdə də bu cürə sahə inkişaf etdirilməsi buna gətirib
çıxara bilməz. Yəni, istehsalın tempinin artması, yeni iş yerlərinin açılması təkcə bu, deyək ki, iqtisadiyyat sahəsində qutaranlara aid deyil. Burada fəhlə peşələr də var, mühəndis peşələr də var, digər peşələr də var. Amma bizdə indi, görürsünüz, çox ciddi problem kimi durur. Azərbaycan beynəlxalq mühasibatlıq sisteminə keçir. Və bununla bağlı indi mən qorxuram, hələ bizim olan o işləyən kadrların özü də birdən-birə savadsızlaşacaqlar. Bunların belə deyək ki, o beynəlxalq mühasibatlıq sisteminə uyğunlaşdırılması, yeni o deyək ki, proqramların tərtibi, mühasibatlıq proqramlarının iqtisadiyyatla bağlı digər proqramların tətbiqin baxımında da bizim təhsil müəssisələri hələ geri qalır. Və bunlar o zamanı qarşılaya bilmirlər, tələbatı qarşılaya bilmirlər təhsil müəssisələri və ənənəvi olaraq o köhnə təhsil sistemini davam elətdirirlər. Və bu çox çətin məsələ olacaqdır. Özə bilirsiniz, nətər, bizdə iş yerləri açılmaqla yanaşı, iş yerlərin bağlanır da və bağlanan iş yerlərində bir çoxu əvvəllərdə davamlı olan iş yerləridir. Və sonra kiçik və orta sahibkarlıq get-gedə daha çox ölkədə rəqabət mühitinin olmaması nəticəsində sıradan çıxır. Yəni, bağlanan iş yerləri də çoxdur. Ona görə də hələ bu işsizliyin yaxın illər ərzində tam öz həllini tapacağını da belə bir
inandırıcı
görünmür. Amma bu istiqamətdə nəsə sistemləşmiş bir siyasət aparılsa, bir 5-6 ildən sonra vəziyyət dəyişə bilər. Doğrudan da gəncləri məşğul etmək sahəsində dövlət çox ciddi tədbirlər görməlidir. Gənclər, bilirsiniz, ali xüsusən indi ixtisas almış gənclər. Bunlar məşğul olmaqla birincisi, yəni bir neçə məsələni həll edirlər. Bu gənclər yeni ailələrin yəni yeni ailə qururlar. Bu yeni ailələrin problemləri çıxır ortaya. Mənzil problemi çıxır, nə bilim mən, övladları dünyaya gəlir, onları böyütmək problemləri çıxır. Və görürsüz, bunların məşğulluğunun təmin olunması əslində, məsələn deyək, ölkədə ipoteka kredit sisteminin inkişafına, məsələn indi müəyyən qədər gərək bunlar maaş alsın ki, o sosial ipoteka sistemindən də istifadə edə bilsinlər. Görün nə qədər problemləri birdən-birə aradan qaldırmaq olar, əgər siyasət, iqtisadi siyasət gənclərə yönətim belə deyək ki, yönələn olsa və onların məşğulluğun təmin olunmasına yönələn olsa, bir sıra problemlər birdən həll oluna bilər. Eyni zamanda da bu gənclər həm dövlətin, həm ölkənin iqtisadi qüdrətinin artmasında, həm dövlətin idarə olunmasında iştirak etməlidirlər. Yəni, və bunlar, elə deyək, bizdə belə bir şuar kimi olmamalıdır ki, bizim bütün ümidlərimiz gənc nəslədir, yetişməkdə olan nəsil və s. Bunları təmin eləmək lazımdır.
Ümid eləyək ki, problemlər həll olunacaq. Çox sağ olun verişimizə gəldiyiniz üçün. Həmişə iş başında. Sağ olun. Bugünə bu qədər sevgili dinləyicilər, söhbətimizlə işsizlik problemini həll etməsək də bunun yollarını göstərdik. Gələn həftə yeni mövzuyla görüşünüzə gələcəyik. İşiniz avand olsun. Hələlik.